Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Idi Rigongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 21 Agosti mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Kati ya leo utakayosikia katika matangazo ya leo, Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Uganda wasaini makubaliano ya ushirikiano nchini Angola, huku wahudumu wa afya nchini Kenya wakitishia kugoma iwapo matakwa yao hayatatiliwa maanani.
Siku ya leo tunampa management wa Kenyatta National Hospital siku 14 ya kwamba mishahara yetu ipandishwe, iangaliwe na ilipwe.
Na katika habari nyingine, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda za kubaliana kuhusu mikakati ya kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
Timu zenyewe za wafanyakazi wengine ambao wanahusika na mambo ya afya, wanahusika na mambo ya wanaoingia na wanaotoka kwa nchi, watakuwa wanafanya kazi pamoja kuangalia kwamba hivi vyote vinaenda sambamba na vinaenda vizuri.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizokuandalia jioni hii. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo. Lakini kwanza, habari muhimu za dunia zinasomwa na Idi Ligongo.
Baraza jipya la utawala wa mpito la Sudan lenye wajumbe 10 limeapishwa hii leo na waziri mkuu kuteuliwa, hatua muhimu katika kurejesha utawala wa kiraia nchini humo. Baraza hilo linachukua nafasi ya baraza la utawala wa muda la kijeshi lililochukua uongozi wa nchi baada ya miezi ya maandamano mabaya yaliyosababisha kupinduliwa kwa utawala wa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, aliyekuwa kiongozi wa baraza la kijeshi, ameapishwa katika nafasi ya mwenyekiti wa baraza jipya. Ataongoza Sudan kwa muda wa miezi 21 katika serikali ya mpito itakayohudumu kwa muda wa miezi 39 kabla ya madaraka kurudi mikononi mwa raia. Abdallah Hamdok ameteuliwa kuwa waziri mkuu baada ya jina lake kuidhinishwa na upinzani wiki iliyopita. Baraza hilo lenye wanawake wawili, akiwemo mwakilishi wa Wakristo walio wachache Sudan, itakuwa na jukumu la kuunda serikali na bunge. Karibu wahamiaji 100 waliokuwa wamekwama baharini kwenye meli na kutoa msaada ya Open Arms pwani ya Lampedusa hatimaye wameshuka kutoka kwenye meli hiyo katika kisiwa cha Italia jana Jumanne. Hatua hiyo inamaliza mgogoro wa muda mrefu kati ya shirika la kutoa msaada la Uhispania linaloendesha meli hiyo na serikali ya Rome. Meli hiyo ilitia nanga kwenye kisiwa cha Lampedusa baada ya waendesha mashtaka wa Italia kuamuru kwamba meli hiyo yenye wahamiaji ikamatwe. Wahamiaji walikuwa wenye furaha kubwa baada ya kushuka kutoka kwenye meli ya Open Arms. Meli ya Open Arms iliyowaokoa wahamiaji kutoka pwani ya Libya, lakini ilikuwa vigumu kwake kutia nanga kufuatia marufuku ya serikali ya Italia kuruhusu meli za uokoaji kuingia nchini humo, huku maafisa wa Italia wakifanya msako dhidi ya wahamiaji wapya. Shirika la kutoa msaada la Open Arms limesema baadhi ya wahamiaji kwenye meli hiyo walikuwa na msongo mkubwa wa mawazo na baadhi walikuwa wanatafakari kujiua na wengine kuruka majini wakijaribu kuogelea. Waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen leo amesema kuwa amesikitishwa na kushangazwa na hatua ya rais wa Marekani kusitisha ziara yake kwa ghafla baada ya kukataa kununuliwa kwa eneo la Greenland ambalo ni sehemu ya taifa hilo la kifalme. Amesema alikuwa akitarajia ziara hiyo na walikuwa wakifanya maandalizi, na kueleza kuwa ilikuwa ni fursa ya kuendeleza ushirikiano kati ya Marekani na Denmark. Rais Donald Trump alisitisha ziara yake ya Septemba 2 na 3 kwa kusema kuwa Denmark ni nchi ya kipekee yenye watu wazuri, lakini kuonekana kuwa waziri wake mkuu kutokuwa na nia ya kujadiliana naye kuuza eneo la Greenland aliamua kuahirisha mkutano wake uliokuwa umepangwa kufanyika katika kipindi kifupi cha wiki 2 tu. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari ameunda baraza jipya la mawaziri ambalo wameapishwa hii leo kufuatia uchaguzi uliofanyika mwezi Mei mwaka huu. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Baraza hilo jipya la mawaziri 43 ambao wameapishwa hii leo katika ikulu mjini Abuja, ambapo Rais Buhari, kama tu ilivyokuwa wakati wa muhula wake wa kwanza, amejitengea wizara ya mafuta kama msimamizi wake. Hata hivyo, amemteua waziri Timimpre Silva kusimamia shughuli za kila siku za wizara hiyo ambayo ni muhimu zaidi katika uchumi wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Silva, ambaye ni gavana wa zamani wa jimbo la Bayelsa, anachukua nafasi ya aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni kubwa ya mafuta ya Exxon Mobil, Emmanuel Kachiku. Buhari pia amemwapisha Bi Zainabu Ahmed, ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa fedha. Baraza hilo la mawaziri limebuniwa wakati ambapo Nigeria inakabiliwa na changamoto nyingi, zikiwa ni pamoja na ukosefu mkubwa wa nafasi za ajira na utovu wa usalama.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. China leo hii imethibitisha kwamba mfanyakazi wa ubalozi mdogo wa Uingereza mjini Hong Kong alishikiliwa kwa siku 15 kwa sababu ya uvunjifu wa sheria. Mfanyakazi huyo mwenye umri wa miaka 28, Simon Cheng, alishutumiwa na polisi wa Shenzhen usiku wa Agosti 8 wakati alipokuwa akirejea kutoka katika safari binafsi katika mji wa karibu, kwa mujibu wa maelezo ya familia yake iliyoandika madai hayo kwenye mtandao wa Facebook, ambapo saa kadhaa baadaye maafisa wa China walithibitisha hilo. Mchumba wake aliviambia vyombo vya habari vya Hong Kong kwamba ujumbe wake wa mwisho wa simu aliupokea kutoka kwa Cheng ulieleza kuwa amefika katika kituo cha ukaguzi wa mipaka, kituo ambacho kinaruhusiwa na wana usalama wa China. Na rais wa Iran Hassan Rouhani ametuma muswada katika bunge utakaoondoa 0.3 za thamani ya fedha ya taifa hilo inayosuasua ya riali. Mashirika ya habari yameripoti kwamba Rais Rouhani alipeleka muswada huu katika bunge kwa haraka ili ufanyiwe maamuzi. Sarafu ya Iran, riali, imeanguka kwa haraka kutokana na uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa mwaka 2018 kujiondoa katika makubaliano ya nyuklia baina ya Tehran na mataifa ya dunia yenye nguvu na kuiwekea vikwazo zaidi. Hatua hiyo ilizuia biashara zenye thamani ya mabilioni ya dola na kuzuia mauzo ya mafuta yanayozalishwa Iran kununuliwa na mataifa ya nje. Mpaka hii leo dola moja ya Marekani ilinunuliwa kwa riali 116,500 wakati yalipofikiwa makubaliano ya nyuklia hapo mwaka 2015, dola moja ya Kimarekani ilinunuliwa kwa riali 32,000. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Rais wa Uganda Yoweri Museveni na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamesaini mkataba wa kumaliza uhasama na kueneza ushirikiano wa kibiashara na usalama katika nchi hizo mbili. Mkataba huo umesainiwa mbele ya viongozi wengine watatu nchini Angola. Kedesi Bwire na ripoti kamili.
Mkataba huo unazitaka viongozi wa Uganda na Rwanda kuheshimu masuala ya ndani ya kila upande, kujizuia na vitendo vya kuvuruga amani katika kila upande, kulinda na kuheshimu haki za raia wa kila upande wanaoishi ndani ya nchi zao au wanaotembelea nchi hizo mbili, kufungua mpaka kati yao ambao Rwanda ilifunga ili kuruhusu shughuli za biashara kufanyika, pamoja na kuendelea na mazungumzo ya kujenga uaminifu na ushirikiano. Kwa kusaini mkataba huo mbele ya viongozi wengine wa nchi zingine tatu za maziwa makuu, akiwemo Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC, Joao Lourenco wa Angola na Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Museveni na Kagame wanaelewa kwamba atakayevunja mkataba huo atachukuliwa hatua za kinidhamu ambazo hazijatajwa. Mkataba huo unaanza kutumika mara moja. Lakini mchambuzi wa siasa za maziwa makuu Charles Romushana anasema shida ya Uganda na Rwanda haiwezi kusuluhishwa kwa kusaini mkataba wa Angola.
The problem is already on ground. That is the insurgency against Museveni and the insurgency against Kagame have matured.
Mgogoro kati ya Museveni na Kagame umekuwa mkubwa na sasa kuanza kuathiri nchi za maziwa makuu, kwa sababu baadhi ya waasi wanaodaiwa kutaka kuangusha utawala wa Museveni sawa na wa Kagame wanasemekana kuwa DRC. Angola ambayo awali katika makubaliano ya Victona ilikuwa mpatanishi licha ya kuwa sehemu ya vita vya Angola, Namibia, Zimbabwe na Chad. Angola sasa iliyokuwa sehemu ya mgogoro sasa ni mpatanishi. Mkataba wa leo hauwezi kusuluhisha mgogoro kwa sababu hali ya uaminifu imeharibika. Njia pekee ni mazungumzo ya moja kwa moja, na haya makundi wanayodai yanapanga kuangusha utawala wao.
Kulingana na Romushana, wahusika katika kuandika mkataba huo ni sehemu ya matatizo kati ya Rwanda na Uganda, kwani tuhuma za kuwafadhili watu wanaodaiwa kutaka kuangusha utawala wa Kagame sawa na wale wanaodaiwa kutaka kuangusha utawala wa Museveni zinawahusu viongozi wote waliohudhuria mkutano huo wa Angola, na kwamba kinachofanyika sasa ni sawa na kujaribu kufunika matatizo badala ya kusuluhisha.
But it's a step in the right direction, provided always there is a construction of a framework.
Lakini ni hatua nzuri iwapo tu kutafanyika mazungumzo kati ya Museveni na Kagame pamoja na watu wanaodai wanataka kuwapindua. Mazungumzo hayo yanastahili kuwakubali waasi hao na kushirikiana nao ili kumaliza uasi. Kwa sasa viongozi hawa hawana uaminifu kabisa na waamini usalama wao.
Mzozo kati ya Rwanda na Uganda umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu sasa. Rwanda ikiituhumu Uganda kwa kukamata raia wake, nayo Uganda ikiituhumu Rwanda kwa kutaka kuangusha utawala wa Rais Museveni. Mzozo ulifikia kileleni kwa Rwanda kufunga mpaka kati yake na Uganda ambao hadi sasa haujafunguliwa. Juhudi zetu za kuwafikia maafisa wa Uganda sawa na Rwanda hazikufaulu kwani simu zao hazikujibiwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Mara baada ya kupata ripoti hiyo, moja kwa moja tunaelekea tena kukusomea habari za dunia. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya China imetangaza kwamba itaweka vikwazo kwa makampuni ya Marekani yatakayohusika na biashara ya silaha kwa Taiwan. Uamuzi huu unafuatia tangazo la Wizara ya Ulinzi ya Marekani kwamba italiarifu bunge la Marekani kwamba Marekani ina mpango wa kuiuzia Taiwan jumla ya ndege 66 za kivita aina ya F-16 na vifaa vingine vya kijeshi. Msemaji wa Wizara ya Nchi za Nje ya China, Geng Shuang, amewaambia wanahabari mjini Beijing hii leo kwamba biashara ya silaha za Marekani kwa Taiwan ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa na misingi ya China moja. Amesema ikiwa biashara hiyo itaidhinishwa, basi Marekani itakabiliwa na athari zake. Ingawa Taiwan ni taifa la kidemokrasia lenye utawala wake, lakini China inadai kuwa ni mojawapo ya majimbo yake. Geng anasema China inapinga vikali hatua hiyo ya Marekani na imeshawasilisha rasmi malalamiko yake hapa jijini Washington. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa, Christophe Castaner, amesema kwamba hawatostahimilia maandamano wala ghasia siku nne kabla ya kuanza kwa mkutano wa viongozi wa mataifa saba tajiri duniani, G7. Waziri huyo alikuwa anazungumzia usalama kufuatia tangazo la wanaharakati la kuandaa maandamano mbadala ya maelfu ya wajumbe ili kukosoa kushambulia sera za kimataifa za mataifa makuu duniani. Hatua kali za usalama zilizochukuliwa wakati wa mkutano huo wa Jumamosi na Jumapili katika lengo la kuzuia ghasia, hasa kufuatia miezi kadhaa ya maandamano ya kupinga serikali maarufu kama koti manjano. Karibu maafisa 13,200 wa polisi na kikosi maalum cha kupambana na ghasia wamepelekwa katika mji huo wa pwani, ambako imepigwa marufuku kwa watu kutembelea ufukwe wa mji huo na kuogelea wakati wa mkutano. Uwanja wa ndege utafungwa kwa safari za ndege za abiria na maandamano yamepigwa marufuku.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Shughuli za kawaida katika hospitali kuu ya Kenyatta huenda zikatatizika baada ya kipindi cha wiki mbili kufuatia tangazo la wafanyakazi wa hospitali hiyo zaidi ya 4,000 kuanza mgomo.
Wafanyakazi hao wanaeleza kuwa serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya haijaonyesha nia ya kutekeleza maagizo yaliyoafikiwa Septemba mwaka 2012 kuwalipa marupurupu yao. Haya yanajiri wakati wafanyakazi wa majimbo nchini humo wakiwa wanasusia kazi. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
Sisi kama wafanyikazi wa Kenyatta National Hospital, tuko na usuni sana ya kwamba masilahi yetu kama wafanyikazi wa Kenyatta National Hospital haidhibitishwi kama vile inatakikana.
Usufiaji huo unaendeshwa na wafanyakazi wanaojumuishwa katika muungano unaofuatilia maslahi ya wafanyakazi wa nyumbani, mahoteli, taasisi za elimu na hospitali almaarufu Kudheiha, unatarajiwa kuathiri pakubwa hospitali kuu ya Kenya iwapo Wizara ya Afya haitoingilia kati. Wafanyakazi hao hospitali ya taifa wanalalamikia kujikokota kwa serikali kuwalipa mishahara kufuatia maagizo yaliyonukuliwa katika barua iliyoandikiwa Septemba 13 mwaka 2012, na wanaeleza kwa kujikokota huko kuna ashiria jinsi serikali inavyoyachukulia maslahi yao. Albert Njeru, katibu mkuu wa muungano huo, anaeleza kuwa mgogoro huu utaathiri wafanyakazi wote katika hospitali kuu ya Kenyatta ambayo imekuwa ikigubikwa na shutuma kadha wa kadha.
Tunasisitiza sana ya kwamba serikali yetu ya Kenya kupitia Wizara ya Afya mwaka wa 2012 iliambia na ikadhibitisha ya kwamba tunatakiwa kufanya marekebisho ya mshahara ya wafanyikazi ya Kenyatta National Hospital, na ikaandika barua kwa bodi ya Kenyatta National Hospital tarehe 13 September 2012, ambaye ilikuwa hiyo mshahara yaanze January 2013.
Wafanyakazi hao miongoni mwao wakiwa ni wauguzi, wapishi na madereva miongoni mwa wengine, wanasema hawatarejea kazini iwapo kipindi hicho walichokiweka kitakamilika pasi serikali kushughulikia malalamishi yao. Kupitia muungano huu, wafanyakazi wanaeleza kuwa pia hawajalipwa marupurupu ya mishahara yao jinsi ilivyopendekezwa na tume ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma. Bwana Njeru aidha anaeleza kuwa iwapo mrundiko wa mishahara yao kuanzia mwaka 2013 hauta kwa kikamilifu, hamna huduma zozote zitakazotolewa.
Top management wa Kenyatta National Hospital CEO yeye mwenyewe alijiongeza mshahara, akasahau wafanyikazi wale wengine. Makatasi tuko naye, dhibitisho tuko naye. Kukosa heshima kwa wafanyikazi wale wanamfuata kama baba yetu, kama mama yetu, siku ya leo tunampa management wa Kenyatta National Hospital siku 14 ya kwamba mishahara yetu ipandishwe, iangaliwe na ilipwe.
Haya yanajiri wakati upo mzozo katika majimbo ya Kenya ambapo shughuli za utoaji huduma zimesitishwa kufuatia mvutano unaoendelea kushuhudiwa kuhusu utekelezwaji wa sheria ya ugavi wa mapato kati ya bunge la taifa na seneti kuhusu mswada wa ugavi wa mapato mwaka 2019. Mvutano huo umetumbukiza serikali za majimbo katika matatizo ya kifedha na kudumaza utoaji wa huduma muhimu kwa raia wa Kenya. Lakini wakati kikao cha usuluhishi kikiendelea kutafuta suluhu kuhusu mvutano huo, baraza la magavana nchini Kenya linamtaka rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuandaa kikao cha dharura kutafuta suluhisho la mzozo huu wa ugavi wa mapato. Mvutano huu wa ugavi wa mapato umedumu kwa miezi miwili sasa na umesababisha matatizo chungu nzima, ikiwemo uhaba wa dawa za matibabu katika vituo vya afya na vile vile upatikanaji wa huduma muhimu kwa wananchi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Maafisa wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wametangaza kushirikiana katika kupambana na mlipuko wa Ebola kati ya nchi hizo mbili. Gavana wa mkoa magharibi wa Rwanda amekutana na mwenzake wa DRC katika mkoa wa Kivu Kusini na kujadili mikakati ya kupambana na Ebola, ikiwemo kupima na kutoa chanjo kwa watu wanaovuka mpaka kati ya nchi hizo mbili. Mitima de la Chance anaripoti kutoka Bukavu.
Gavana wa mkoa wa magharibi mwa Rwanda, Alphonse Munyantwali, alifika ziarani hapa mjini Bukavu kwa mwaliko wa mwenzake wa mkoa wa Kivu Kusini, Teongwa Bije, ili kuimarisha ushirikiano wa mpaka na kuchunguza pia kwa pamoja namna gani mikoa hiyo mbili jirani inaweza kuchangia kwa pamoja katika kupambana na ugonjwa wa Ebola ulioripotiwa tangu wiki iliyopita huko Mwenga katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu ugonjwa wa Ebola kuripotiwa hapa katika mkoa wa Kivu Kusini huko Mwenga, baadhi ya raia wa Kongo, hasa wale waliokuwa na vitambulisho mlimokuwa mmeandikwa kuwa ni wazaliwa wa Mwenga, walishuhudia kukandamizwa na ofisi ya uhamiaji ya Rwanda hadi kukataliwa kuvuka mipaka ya nchi hiyo, hasa kati ya Bukavu na Changugu. Katika tamko la mwisho, magavana hao wawili walikubaliana kuendelea kwa pamoja na kuhakikisha harakati za uhuru wa watu kuvuka mpaka kati ya mikoa hiyo mbili. Gavana wa Kivu Kusini Teongwa Bije anasema kuwa hayo yote yamekwisha na kwamba nchi hizi mbili zinafikiria njia za pamoja za kuzuia kutapanywa kwa ugonjwa wa Ebola.
Tulisema kweli watu wanapasha kutembea, wanatembea popote, lakini watu wanapasha kufuatilia na kuheshimia makontrole ya sante. Na nikizani hiyo kazi itaendelea juu ya kutia usalama na kimya. Tunafuatilia pia kuambia wa autorite sanitaire kama kai iko sinyale, na tulisema pia kama mavaccination iko kwa walio iko wagonjwa. Mea leo ilikuwa ya lazima kujua kusumulia juu ya malali, meosi kusumulia kama watu wanatembea kama desturi entre Rwanda na Congo, lakini na kuheshimia kontrole ya sante.
Gavana wa mkoa wa Magharibi Alphonse Munyantwali anaonyesha kuwa hakuna hatua yoyote rasmi inayokataza raia wa Congo kuvuka mpaka hadi Rwanda. Amesema kuwa tangu sasa hali itarudi kwa kawaida kama zamani.
Hiyo ni hakika, hiyo ni hakika. Nafikiri hakuna shaka yote ambapo wanaweza kuvuka. Tunavyojua wananchi wa DRC na wa Rwanda huwa wanatembeana kila siku. Hawa ambao ni majirani wanafanya kazi kila siku pamoja. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba kazi hii itaendelea. Watu wanaweza kuvuka mipaka kama inavyopaswa kuwa. Lakini tena ni lazima tena tuzingatie mambo ya afya. Timu zenyewe za wafanyakazi wengine ambao wanahusika na mambo ya afya, wanahusika na mambo ya wanaoingia na toka kwa nchi watakuwa wanafanya kazi pamoja kuangalia kwamba hivi vyote vinaenda sambamba na vinaenda vizuri.
Siku ya Jumapili na Jumatatu, mkoa wa Kivu Kusini ulianza pia kukandamiza na kuwarudisha raia wa Rwanda wasivuke hadi Kongo. Taarifa hiyo ya mwisho iliendelea kusema kuwa mkutano huu ni mwendelezo wa makubaliano yaliyosainiwa Agosti 6 kati ya mawaziri wawili wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na yule wa nchi ya Rwanda huko Rubavu katika Jamhuri ya Rwanda. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa takriban wanawake 830 hufariki kila siku kufuatia maradhi yanayotokana na matatizo ya uzazi wakati wa ujauzito na kujifungua. Asilimia 99 ya vifo hivyo vya kina mama wakati wa kujifungua vinatokea katika mataifa yanayoendelea. Katika makala ya afya, mwandishi wetu Amina Chombo anatuarifu zaidi kuhusu changamoto za kupunguza vifo vya kina mama wajawazito wakati wa kujifungua.
Ripoti ya Wizara ya Afya Kenya inaonyesha kuwa idadi ya kina mama wajawazito wanaofariki wakijifungua imepungua. Zaidi ya 62% ya kina mama hao wanapokea huduma kutoka vituo vya afya. Vifo vya kina mama hao vimepungua kutoka wastani 538 kati ya wanawake 100,000 waliojifungua kati ya miaka 2008 na 2009 hadi wastani wanawake 362 kote nchini mwaka 2018. Huduma za afya kwa miaka 6 sasa zimekuwa zikisimamiwa na serikali za ugatuzi, Kenya ikiwa na kaunti 47. Je, ni yapi yamefanyika kupunguza vifo vya kina mama hao? Daktari Andrew Mulwa ni mwenyekiti wa muungano na mawaziri wa afya kutoka kaunti 47 Kenya.
Mpango ambao serikali ya Jubilee ilianzisha mwaka wa 2013 wa free maternity services ulisaidia sana. Pia kaunti zetu zimefanya kazi kubwa ama jitihada kubwa kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata services karibu na nyumbani. Hivi katika miaka 5 iliyopita katika jamhuri yetu ya Kenya kumekuwa na ongezeko ya zahanati kwa kadri ya hospitali 2500.
Ingawa hivyo, kaunti zinatofautiana katika sababu za vifo vya kina mama wajawazito. Kati ya kaunti 47, kaunti 6 zina idadi kubwa ya vifo vya kina mama wajawazito. Kaunti ya Lamu, kaunti iliyo kaskazini mwa pwani ya Kenya na inayopakana na Somalia, ni moja kati ya kaunti hizo 6 zinazokabiliwa na changamoto za vifo vya kina mama. Ann Gadoni ni waziri wa afya wa Lamu.
However, katika miaka 3 ambayo imepita, kumekuwa na kazi nyingi ambazo zimeelekezwa kuimarisha hali hii ili kupunguza vifo vya kina mama wakati ambapo wanajifungua. Na hii imeanzisha katika level ya vijiji. Tumetrain wale tunaita community health workers ili kuwatambua kina mama wakiwa na wakiwa na mimba kwa mapema na kuwaomba kufika hospitali zetu, zahanati zetu zote zinaweza kupatiana huduma kwa kina mama wajawazito.
Jirani na Lamu ni kaunti ya Tana River. Kaunti hiyo ni kubwa kwa maeneo, huku kina mama wakitarajiwa kutembea zaidi ya kilomita 5 kufika katika zahanati. Hii ikichangia wengi kujifungulia nyumbani, hali inasababisha wao kupata madhara. Utovu wa usalama katika kaunti hiyo ikiwa sababu ya mashirika ya serikali kuitelekeza kaunti hiyo. Uongozi wa kaunti hiyo ukiwekeza katika hamasa na pia ujenzi wa vituo vya afya na kununua dawa zaidi. Mwanajuma Hiribai ni waziri wa afya wa kaunti hiyo.
Tulikuwa na shida ya uhaba wa madaktari, lakini tumeajiri wafanyikazi 96 mwaka uliopita. We are located around 90 million for recruitment. Na kwa hivyo hivi sasa tuko na madaktari wapya, na tukahakikisha ya kwamba katika zile hospitali tulizonazo, kila daktari kila hospitali tumepeleka daktari. Jambo lingine limekuwa ni dawa. Japokuwa kumekuwa na tetesi ya kwamba kumekuwa na uhaba wa madawa katika vituo vingi vya afya, lakini kwa Tana River tumejikaza na tukajizatiti sana.
Katika eneo la magharibi mwa pwani ya Kenya ni milima ya Taita ambayo inapakana na taifa jirani la Tanzania. Kina mama wengi eneo hilo walitegemea sana huduma za uzazi katika vituo vya afya vilivyoko nchini Tanzania. Hamasa na ongezeko la wahudumu wa afya katika zahanati kukichangia wengi kufika hospitalini na kupunguza idadi ya vifo. Christine Mwakera ni katibu wa Wizara ya Afya eneo hilo.
Hapo zamani, hapo awali, najua kina mama wengi walikuwa wanaprefer kujifungulia nyumbani, wanaenda wanaita hao birth attendants. Lakini pia tukaanzisha mpango, tuka train traditional birth attendants, na pia program hii ya Linda Mama ilipokuja, basi ika encourage kina mama wengi ili kuja kujifungulia katika vituo vya afya.
Malengo endelevu mwaka 2030 ni kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto wachanga wakati wa kujifungua hadi chini ya wastani wa kina mama 70 kwa kila 100,000 wanaojifungua. Je, Kenya watafikia malengo haya?
Na lakini tunakuwa na off kwamba tutaweza kufikia, kwa sababu katika muda huu rais wetu wa jamhuri amezungumzia kuhusu universal healthcare coverage kama mambo manne ambayo anataka kushughulikia katika tamu yake ya mwisho ya ofisi. Na wakati tutaanza mpango huo wa universal healthcare, itamaanisha tutakuwa tumeanza safari ya kuimarisha afya.
Uimarishaji wa shughuli za utoaji chanjo, mipango ya kupambana na maradhi ya malaria, virusi vya ukimwi, polio na maradhi mengineo ambayo huathiri watoto zimetajwa kama sababu zilizochangia kupungua kwa vifo vya watoto. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Baraza jipya la utawala la mpito la Sudan lenye wajumbe 10 limeapishwa leo na waziri mkuu kuteuliwa, hatua muhimu katika kurejesha utawala wa kiraia nchini humo. Baraza hilo linachukua nafasi ya baraza la utawala wa muda la kijeshi lililochukua uongozi wa nchi baada ya miezi ya maandamano mabaya yaliyosababisha kupinduliwa kwa utawala wa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Karibu wahamiaji 100 waliokuwa wamekwama baharini kwenye meli ya kutoa misaada ya Open Arms pwani ya Lampedusa hatimaye wameshuka kutoka kwenye meli hiyo katika kisiwa cha Italia Jumanne usiku. Hatua hiyo inamaliza mgogoro wa muda mrefu kati ya shirika la kutoa msaada la Uhispania linaloendesha meli hiyo na serikali ya Rome. Waziri mkuu wa Denmark amesema kwamba amesikitishwa na kusitishwa kwa safari ya rais wa Marekani Donald Trump.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo amekuwa BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante sana kwa muda wako, basi niruhusu nikutakie usiku mwema.